Evo na početku današnje emisije, dakle na samom početku, pre početka emisije, jedne PowerPoint prezentacije koju mi je poslao Dejan Ilić. Pratite pažljivo. Zamislite na svom kompjuterskom monitoru ekran na kojem je natpis Teorema o plati. E pa da vidite kako je plaćeno znanje, a kako je plaćena moć. Dakle, Teorema o plati. Počinjem sa ovom PowerPoint prezentacijom. Slika broj 1. Svako zna teoremu o plati koja kaže da inženjeri i naučnici nikada ne mogu zaraditi onoliko novca koliko zarađuju biznismeni i prodavci. Ova teorema može da bude objašnjena jednostavnim matematičkim formulama. Uzmite zato olovku i dok ovo govorim, pišite i sami. E pa da znate, jednačine se baziraju na dva postulata. Postulat broj 1. Znanje je moć, dakle snaga. Postulat broj 2, vreme je novac. Svaki inženjer zna da je snaga, dakle moć, jednaka radu kroz vreme. Pa pošto je znanje jednako snaga, znači moć, i vreme jednako novac, sledi da je znanje jednako rad kroz novac. Sad lako dobijamo da je novac jednako rad kroz znanje. Dakle, kada znanje teži ka nuli, novac teži ka beskonačnosti, bez obzira na uloženi rad. To važi čak i kada je uloženi rad izuzetno mali. I, u obrnutom slučaju, kada znanje teži beskonačnosti, dobijeni novac teži ka nuli, čak i kada je uloženi rad vrlo veliki. Evidentni zaključak je, što manje znaš, to više novca zarađuješ. Svi oni od vas koji su imali problema da prate ovu PowerPoint prezentaciju i shvate dokaz, sigurno zarađuju mnogo novca. Istinit i goreg zaključak na početku 362. zakona akcije i reakcije, u koju je uloženo mnogo rada, isto toliko znanja i nimalo novca. Dobrodošlica svima.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je high-tech svet.
A sada nećemo po reakciji, nego ćemo po slovu zakona, koji kaže da na početku emisije treba da čujemo i nešto od najnovijih.
Vesti, 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 vesti.
Stop. Evo što je Apple još predstavio. Predstavio je iPod Classic. iPod Classic od 80 GB i 160 GB prostora na disku koji sadrži vašu kompletnu kolekciju muzike, fotografija, video snimaka, podcast i igrica do 40.000 pesama ili 200 sati videa. Sada, u svojoj šestoj generaciji, nove iPod Classic posjeduje sve osobine koje korisnici vole kod svojih iPoda, plus dodatno poboljšanje u vidu korisničkog okruženja, cover flow i potpuno novo metalno kućište. Prvi iPod je stavio 1000 pesama u vaš džep, a novi iPod Classic sada stavlja do 40.000 pesama u džep, kaže Steve Jobs, Apple-ov CEO. Sa tanjim metalnim kućištem i poboljšanim korisničkim okruženjem, iPod Classic je idealan za ljude koji žele da imaju sve svoje podatke, muziku, fotografije na svom iPodu. Novi iPod Classic ima 160 GB prostora, napravljen je samo od metala, aluminijuma i nerđećeg čelika. iPod Classic radi besprekorno sa iTunesom, tako da možete importovati, sređivati i lako sinhronizovati sa svoj omiljeni sadržaj.
Zatim akcije i reakcije.
Prevalimo jednu milju po mesečini Moonlight Mile sa Turin Breaks. Touring Breaks je Moonlight Mile. 28. avgusta ove godine, naravno, dakle pre svega par nedelja, s ove planete otišla legendarna spikerka Radio Beograda Draga Jonaš i naredni minuti bit će posvećeni njoj. Evo male pozemice iz emisije mog kolegi prijatelja Đorđa Čičovačkog, emisije koja ide svake nedelje, svake subote od 9 do 10 na drugom programu Radio Beograda. Emisija koja je posvećena malim ljudima sa radija. I evo, posvete velikom čoveku iz radija, Dragi Jonas.
Izvolite. 28. avgusta preminula je Draga Jonaš, legenda Radio Beograda. Evo snimka načinjenog 5. novembra 2006. godine, prošle godine, na prijemu koji je akademik Nikša Stipčević, predsjednik Upravnog odbora Radio Televizije Srbije, upriličio u Kamenoj sali Radio Beograda povodom činjenice da je Draga Jonaš za tu godinu, za 2006. dobila Vukovu nagradu. Evo kako se prisutnima obratila Draga Jonaš.
Ovde Radio Beograd.
Htela bih samo da kažem nešto o mojim počecima. Ja ne prestajem više od 50 godina da se pitam kome gurnu u vodu. Jer ni u snu nisam sanjala da mogu biti spiker. To su moji rođaci, prijatelji koji su znali da sam u teškoj situaciji materijalnoj, pročitali negde za audiciju i verovali u mene, nagovorili me, naterali me i ja se pojavila.
Legenda radija, ovako je govorila Draga Jonaš, spiker Radio Beograda.
Vidite, kad sam došla na tu famoznu audiciju pre više od četvrt veka i kad sam videla nekoliko stotina ljudi, ja sam se uplašila i mislila meni tu nema mesta, pa kažem, bar sam ušla u radio i bar ću videti Miru Mitrovića, kako izgleda taj spiker kome se ja divim i koji je mene rasplakao nejedno. Recimo, sam slušala pismo dedici u selu, ne znam tačno kako se zove, Čehovljevo. Ja sam tu priču čitala i bila sam uzbuđena i bila mi je poznata, i kad je to čitao Miroslav Mitrović, ja sam se rasplakala sama u svojoj sobi. Nisam ja baš bila nešto neraspoložna i spremna za plakanje, nego je on toliko sugestivan, a toliko jednostavan. I onda sam uvijek mislila kako on to postiže. To je ta jednostavnost. Recimo, svaka reč ima svoju težinu, svoje značenje. On njoj ne dodaje njene težine. Ako je nešto tužno, ona kaže tuga, jer je tuga sama po sebi tužna. Ništa ne prenaglašava, i ta sveta jednostavnost, to je ono što sam malo pre rekla, tajna dobrog čitanja. Logičnost i jednostavnost, i naravno pravost. Između Beograda i Ritnja smeh prolomi iz grla. Iz kave zaprhnula ptica, zalepršana graškama lica, svim žilama drumova, granama ulica i u hodu zagolica potoke, polja, trave, na četiri strane sveta, između Beograda i Ripnja, gde smeh prsnu od smeha, što lišće prolista među belim zubima burnih ekskurzista. Kažete mi čoveka između Beograda i Ripnja, koji može da ne voli vaš smeh, odgrizak jabuke. Kažete mi čoveka koji užasno ne želi usnom da zagrize u jabuku, u osmeh ispod kože, u beli kikot jabuke oljuštene, u smeh iz srca oka, u miris tog smeha u praporcu u vojka, dok nad nama laste lake, u letu seku bele oblake, male komade vate, mokre od suza. Kažete mi čoveka koji užasno ne želi da poljubi vaš smeh u zube i u senku što trči iz lice, u to belo mače što skače za crnim klupčetom, u tu mladu lisicu što beži pred mladim kučetom, u tu noć po kojoj svici puštaju varnice. O, svici proleća, 20 sam vas puta gledao. Bele krune badema, kokice na sreću, na mekanom drveću, trave od soka prave. 20 sam se puta predao vetru da me odnese sreći, kad neće da mi donese sreću. O, sad je imam tu, između Beograda i Ritnja, ona me grlila. Naš smeh se držao za prste zemlje i kiše. Iz trave na grudima svetlost mi je ishrlila da vas mlade, o sestre, u očima njiša. Zadatak da se drugome prenesu tuđe misli uključuje ogromnu odgovornost. Onaj ko govori pred mikrofonom služi se samo rečju. Ona mora da bude tačna, mora da bude jezički ispravna. Znate, ja govorim, onaj ko govori pred mikrofonom govori milionima ljudi. I čovjek rizikuje, taj koji se pojavlja pred mikrofonom, rizikuje da ljudi nehotice upijajući njegov način govorenja prime nešto loše, nešto netačno. Jezik kao deo nacionalnog bića ne sme da bude sa ovoga mesta uništavan i sakaćen. Znate, ja veliku važnost pridajem čistoci govornoj. Ja sam se trudila i sad se trudim. I to jeste tajna dobrog čitanja. Jednostavnost. Da govorite onako kao u životu.
Ovako je govorila Draga Jonaš, legendarni spiker Radio Beograda. Spiker Draga Jonaš umrla je 28. avgusta, sahranjena prvog dana septembra u Beogradu.
Do my thoughts loom so large on me? They seem to stay for day after day. Won't disappear, I've tried every way. But she smiles sweetly. She smiles sweetly. She smiles sweetly. And said, don't worry. Oh, no, no, no.
Zakon akcije
i reakcije.
Zajr.
What's novo? Vesti.
IT News.
Ljudi bi mogli da se spuste na Mars kroz 10 godina. Ako se istinski budu založili za to, naravno. To je poruka Marsovskog društva, grupe naučnika i svemirskih entuzijasta sa njihovog nedavnog sastanka u Los Angelesu. Članovi društva došli su da čuju astronauta Baza Aldrina, jednog od prvih koji su bili na mesecu, i ambiciozne planove ljudi kao što je Elon Musk, jedan od pionira interneta i osnivač kompanije SpaceX za slanje tereta, a zatim i turista u svemir. Inspiraciju obezbeđivao vazduhoplovno-raketni inženjer Robert Zubrin, predsjednik Marsovskog društva, neprofitne naučno-obrazovne organizacije sa ograncima u 40 zemalja. Danas smo mnogo bolje opremljeni za slanje ljudi na Mars nego što smo 61. bili opremljeni za slanje ljudi na Mesec, a to smo ipak učinili 8 godina kasnije. Uz jaku volju i predsjedničku podršku kao ona koju smo 61. imali od predsjednika Kennedy-a, mogli bismo da pošaljemo ljude na Mesec u roku od jedne decenije. Zubrin predviđa probnu bazu, a kasnije i trajno naselje na Marsu.
Šat! Pozajnica!
Sa drugih frekvencija.
Na jednoj visoravni u čileanskim Andima, 5000 metara iznad mora, konzorcijum nekoliko država gradi veliku radioteleskopsku observatoriju za osluškivanje signala iz dubine svemira. U početnoj fazi observatorija će imati 66 veoma preciznih paraboličnih antena za primanje signala talasne dužine manje od desetak do ispod jednog milimetra. Snažni kompjuteri pretvaraće njihove kombinovane slike u slike kosmosa iz vremena početka nastanka. Svaka antena teška je 115 tona, ima prečnik od 12 metara, a površina njihovih tanjira izrađena je sa preciznošću od 20 mikrona. Veliki logistički problem predstavljao je transport antena od mesta sklapanja na visini od 2900 metara do vrha pomenute visoravni. U nemačkoj firmi za proizvodnju specijalnih vozila Schwerle Fahrzeug Fabrik iz Stuttgarta upravo je uspešno isproban 20 metara dug i 10 metara širok kamion u obliku ćiriličnog slova P sa 14 nezavisnih osovina sa po dva točka koji će prevoziti antene uskim planinskim putevima. Pokreću ga dva dizel motora od po 670 konjskih snaga, a prazan je težak 130 tona. Da bi mogao da manevriše uskim planinskim putevima, svaka od 14 osovina može da se okreće oko sopstvene vertikalne ose, što znači da kamion može da okrene gotovo u mestu i da se kreće u svim pravcima. Zbog razređenog vazduha na velikim visinama, vozači ovog kolosa morat će da nose maske sa kiseonikom. Firma Schwerle Fahrzeug Fabrik sagradit će dva ovakva vozila, a radioteleskopi će proraditi 2012. godine. To su bile novosti iz tehnologije, a ja sam Đorđe Pukic.
Veni Spellman, Fortune Teller. Ali u naseku Zajera neće pričati ni basi ni bajke, nego idemo odmah na vesti. Apple je upravo predstavio iPod Touch, koji je inače novi Apple mezima sa revolucionarnim korisničkim okruženjem, višestruko osetljiv na dodir, dakle multi-touch user interfejsima, koji omogućava korisnicima da lako pronalazi i uživaju u svojoj muzici, video snimcima i mnogo čemu još na zadivljujuće širokom ekranu i to samo jednim dodirom prsta. Prvi put predstavljen na iPhone-u, multi-touch interfejs koristi potpuno novi software koji ostvaruje savršeno korisničko okruženje za svaku aplikaciju. iPod Touch takođe ima i Wi-Fi bežičnu tehnologiju za umrežavanje podataka. Prvi put se koristi na iPodu i tri izvrsne aplikacije. Safari, najnapredniji pretraživač ikada napravljen za mobilne uređaje koji omogućava korisnicima bežični pregled internet stranica jednog kao da gledaju na svojim kompjuterima i koji se druži Google Search ili Yahoo On Search opcije. Apple-ovu YouTube aplikaciju koja omogućuje korisnicima da bežičnim putem gledaju preko 10 miliona besplatnih video snimaka sa najpopularnijim video sajtom na internetu. iPod Touch je nevjerovatno tanak, samo 8 mm. Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Današnja priča diplomiranog inženjera Dejana Ilića duže je nego obično, ali zato i emotivnija nego obično i eto razloga više da nju obratite ovoga puta maksimalno moguću pažnju. Pre svega, znate li šta je KDS? Naravno, kablovski distributivni sistem, ali KDS može da znači i kako upropastiti dobar sistem. E, ovo je podtekst storije koja je predavnom. Naravno, svima nama uvek je krivo kada vidimo da neki ljudi kojima je bitan samo taj prokleti materijalni interes, znači pare, to jest devize, namjerno upropaste neku ideju koja bi bila sjajna, samo zato što oni nemaju ličnu korist. Pa da vidimo onda kako upropastiti dobar sistem. Vjerovatno se svi sećate glamuroznog početka sredinom 2002. godine u kojoj je javno preduzeće PTT saobraćaja Srbija u jednoj veoma dobroj kampanji započelo propagaciju KDS-a, odnosno kablovsko distributivnog sistema. Tada je za potrebe navedenog preduzeća grupa eminentnih stručnjaka na čelu sa profesorom doktorom Đorđem Paunovićem, tadašnjim šefom katedre za telekomunikacije na Beogradskom elektrotehničkom fakultetu, izradila veoma ozbiljnu studiju o sistemu koje je kod nas trebalo da uđe na velika vrata, a o kome se ipak nije baš puno znalo, bar ne na ovim prostorima. Početak je obećavao, pogotovo što je KDS, pored osnovne funkcije prenosa televizijskog signala, trebalo u veoma kratko vreme da kroz isti kabel prenese internet, a zatim i veoma složene opcije poput videa na zahtev, odnosno opcije koja vam je omogućavala da naručite određeni film ili emisiju u vama pogodno vreme za gledanje. Među onima koji su se ponadali da je konačno stiglo nešto veoma korisno, bio sam i ja. Ali početak polaganja kablova, pogotovo optičkih, bio je pravi fijasko. Naime, javno preduzeće PTT saobraćaja Srbija i Telekom Srbija, iako nastali iz jedne iste firme u to vreme, ali danas, bili su i ostali dve nezavisne firme. Ipak, i pored novonastalih okolnosti razdvajanja, logično je bilo da PTT zamoli Telekom da im ustupi deo kablovske kanalizacije tamo gde je bilo moguće, da bi su štedali enormni troškovi kopanja kanala, ali veoma dugotrajno i veoma mučno čekanje na raznorazne građevinske dozvole da bi se kabel postavio. Za početak trebalo je povezati Slaviju sa Rakovicom i Tošinim bunarom. Neverovatno, ali istinito. Telekom je PTT-u glatko odbio taj zahtev, obrazloživši da bi to moglo da smanji njihove kapacitete, iako to nije bilo ni približno tačno. Šta više, ideja KDS-a nikada nije razmatrana da bi se realizovala u okviru Telekoma, tako da nije postojao čak ni sukob interesa, ali Telekom je bio neumoljiv. Tada počinje PTT-ov hod po mukama. Alternativni pravci polaganja kablova morali su najhitnije biti razmotreni i spas je pronađen u saradnji sa Železnicama Srbije, koje su inače vlasnici zemljišta koje se nalazi ispod pruga i nešto malo pored pruga, pa je bila potrebna samo jedna dozvola vlasnika da se kablovi postavljaju pored, odnosno ispod koloseka. Časopis Internet Ogledalo u svom 34. broju decembra 2002. godine objavio je temu broja arhitektura KDS-a i u tom veoma opširnom članku moglo se saznati da je predviđen jedan head end, odnosno jedna glavna stanica od koje se topologijom zvezda optičkim kablovima trebalo povezati sa više distribution hubova, to jest sa više distributivnih stanica, za koje je planirano da budu postavljene u svim većim poštama, dakle svim većim telekomovim objektima. Od njih također optičkim kablom bili bi povezani fiber nodovi, odnosno mjesta na kojima bi se optički signal pretvarao u električni i odakle bi se signal dalje transportovao koaksijalnim kablom. Taj optičko-koaksijalni čvor postavljao bi se najčešće tamo gdje je veća grupa korisnika, poput stambene zgrade i slično. Ovakav sistem mogao je putem tadašnjeg MPEG-2 sistema da prenosi digitalni televizijski signal, dok je putem MPEG-TS, znači putem MPEG transport streama, mogao da prenosi pakete internet podataka. Najbitnija odlika svega bila je digitalna kompresija i digitalni signal, za razliku od dotadašnje CATV, znači Community Antenna Television, a to će reći analogne kablovske mreže. Istinita je anegdota koja se dogodila usled problema sa postavljanjem kablova. Naime, na trasama postavljanja kablova, gdje je čovjeku bio nemoguć pristup zbog veličine ljudi, koristio se sistem zvani pas i mačka. Doslovce, tamo gdje se mogli da se provuku pas i mačka, mačka bi se pustila prva da beži kroz uzanu cev, a za njom bi se pustio mali pas za koga bi se vezao kraj kabla. Pas bi pojurio mačku i naravno na kraju cevi i mačka i psa čekala bi nagrada u vidu obilne porcije hrane koju bi doneo neko od montažne ekipe. Ovo je samo jedan od primjera sa kakvim su se sve problemima sretali izvođači radova u sastavu PTT KDS sistema. Ovako je bilo nekada, gotovo pre 5 punih godina. A šta se u međuvremenu desilo? Javno preduzeće PTT Saobraćaja Srbija, nažalost, nije imalo dovoljno snage da istraje na ovakvom projektu, jer bez pomoći Telekoma Srbija, PTT sam nije mogao da ispuni visoke norme projekta pri izboru i ugradnji opreme, a kamoli da se izbori sa ogromnim građevinsko-inspekcijskim aparatom zaduženim za izdavanje potrebnih građevinskih dozvola za postavljanje nove kablovske kanalizacije. Zbog toga je samo onaj deo PTT KDS-a koji je započet još 2002. u Beogradu i još nekim gradovima, PTT doveo do kraja, ali kompletan plan nije realizovan. Umjesto toga, pravo na postavljanje i eksploataciju KDS-a PTT ustupio nekim drugim privatnim firmama. U ovom trenutku na teritoriji Beograda, ali i cele Srbije, deluje nekoliko većih i sijaset manjih kablovskih operatera. Uz zaista veoma mali broj izuzetaka, oprema koja se postavljala i još uvijek se ponegde postavlja daleko ispod kvalitete koji je propisan projektom s početka ove moje priče. Zbog toga u pojedinim delovima Beograda, ali i u pojedinim gradovima, možete primetiti veoma ružnu sliku isprepletanih kablova preko krovova zgrada, postavljenih suprotno svim mogućim normama. Podsjetit ću vas samo na tekst o gromovima i modemima upravo na ovom mjestu, pa ako vam se učini da je stvorena još jedna potencijalno opasna mreža za privlačenje gromova, zaključke izvedite sami. Pored ovoga, unutrašnjost gotovo svake stambene zgrade izbušene kao švajcarski sir, pa su domišljati montažeri zarad smanjenja sopstvenog posla i uštede materijala koristili čak i prostor između fasadnih cigala koje su postavljene unutar pojedinih zgrada za postavljanje koaksijalnih kablova, po pravilu kupljenih na nekom buvljaku. Pardon, otvorenom tržnom centru. O prethodnom ispitivanju takvih kablova, na primjer, na generisanje štetnog šuma, većina nije ni čula, kamo li zatražila takvu vrstu merenja. A o atestu da i ne govorimo, bar ne ovaj put. Rezultat ovako odrađeno posla je da je i dalje preovlađujući samo televizijski signal.
Pojedini operateri tek od ove godine prilično stidljivo počeli sa eksperimentalnom mogućnošću povezivanja na internet putem KDS-a. Naravno, takvi operateri sami će se prepoznati iz ovog teksta jer su, poštujući postavljene norme, ugradili odgovarajuću opremu koju su mogli da obezbede digitalni signal koji je bio osnova za dobru i stabilnu internet vezu. Ostali operateri zadržali su se na nivou analognog signala, ali kako vreme odmiče, pre ili kasnije ili će morati da menjaju opremu kojim se, uzgred bude rečeno, višestruko isplatila i preplatila, ili će trpeti posljedice otkazivanja pretplate od strane krajnjih korisnika. Da stvar bude još gora po njih, bežična od skora i direktna satelitska komunikacija napredovali su koracima od 7 milja, tako da je u ovom trenutku prosječno korisniku ostavljeno da bira između više ponuđenih opcija. Možda je tako i bolje, jer te puni godina za realizaciju jedne ovakve, mogli bi se sasvim slobodno reći, za jednu zemlju strateške ideje, bilo je i više nego dovoljno da se posao i najsporijim tempom izvede po propisu i na opšte zadovoljstvo. Međutim, sasvim slobodno možemo zaključiti da je ideja upropaštena, a neumoljivi razvoj novih tehnologija ne dozvoljava popravni ispit. Ako je bilo što pozitivno iz cele ove priče, onda je to da neki novi, genijalni klinci koji danas koriste iPodove umjesto sličica i upadeći kao čale na neke od najzaštićenijih sajtova i svojih skromnih sobica sa još skromnijom računarskom opremom, još više razvijaju svoje vijuge, pokušavajući da se snađu i izaberu najbržu opciju za prenos svojih podataka sa, ali i ka, globalnoj mreži. Nemajući ni nanosekund vremena za razmišljanje o ljudskim sujetama koje se uvek ispreče kada nešto novo i korisno treba napraviti. Pa dokle god na ovim prostorima uticajni pojedinci budu srećni zato što je komšiji crkla krava, dotle ćemo svi plaćati ceh neverovatnoj neobaveštenosti, zlobi i zluradosti već pomenuti pojedinaca. Iskreno se nadam da će takvi pojedinci veoma brzo ustupiti mjesto nekim novim, genijalnim, mladim ljudima, neopterećenim ovakvim problemima i punim pozitivne energije za osvajanje novih tehnologija na IT polju. Dotle, valja biti strpljiv i koristiti svaku priliku da se neka ideja poput KDS-a ipak realizuje do kraja, jer svaka nova istina veoma se teško probija do širokih masa, poput Kopernikove ili Galileve, ali na kraju uvek sve dođe na svoje. Neka i ovaj tekst bude još jedan mali podstrek upravo tim novim genijalnim klincima. U potpisu, diplomirani inženjer Dejan Ilić u svom najnovijem prilogu pod naslovom KDS ili kako upropastiti dobar sistem. Nakon svega, da li vi možda mislite da je Telekomu zasmetalo to što bi PTT imao mesečnu pretplatu od KDS-a od minimum 5 eura po priključku? No, ni Telekomu nije loše, jer na 2 miliona svojih priključaka mesečno inkasira samo na pretplati 2 miliona eura. Ali, zbog svega toga, nakon 5 godina imamo sve što imamo i tu smo svi na gubitku, osim par pojedinaca koji su vlasnici nekoliko većih KDS-ova. A nije zaista lepo da komšinjina KDS krava crkava kada je oko nje toliko zelene trave. Hvala Dejanu Iliću na ovom prijedlogu koji je zaista razlog da se duboko zamislimo. Tema emisije. Jaka, Dejanova, tema emisije. Ali ništa nije slabija ni muzička tema koja sledi. Big Bill Brunzi, Glory of Love.
That's the glory of love.
Ja mislim da se ni Django Reinhardt ne bi pobunio protiv ovoga. Bila ovo Glory of Love, Big Bill Brunzi u emisiji
Zato.
Japanski satelit uništen u eksploziji ruske rakete Proton-M. Kazahstan je suspendovao lansiranje ruskih raketa tipa Proton iz svemirskog centra u Bajkonuru posle neuspešnog poletanja i gubitka korisnog tereta, u ovom slučaju japanskog komunikacionog satelita. Ruska raketa tipa Proton-M eksplodirala je svega 139 sekundi po poletanju iz svemirskog centra Bajkonur u Kazahstanu. Specijalni predstavnik predsjednika Kazahstana izjavio je da prema prethodno postignutom Minskom dogovoru između Rusije i Kazahstana, ovaj događaj uslovljava automatsku suspenziju lansiranja raketa Proton dok se sva pitanja ne razjasne. Preliminarni izveštaji ukazuju na grešku u radu motora i probleme sa upravljanjem u drugoj fazi lansiranja rakete. Situacija izgleda vrlo ozbiljna jer Proton sadrži tečno gorivo heptil, supstancu koja izaziva rak. Ona je mogla da pade na naseljenu oblast iako taj deo Kazahstana i nije previše naseljen. A Kazahstancima je u jeku anti-borat propagande samo trebalo još i ovaj pad kvaliteta ruskih raketa. Stigao je V-mail from Violeta Ipković to Zaire, subject V-mail voice message. Halo, Violeta.
Prema studiju Univerziteta Južne Kalifornije, 21% roditelja smatra da njihova deca provode suviše vremena za kompjuterom, tačnije na internetu. U poređenju sa istraživanjima iz 2000. godine, korištenje interneta se uvećalo sa 67% na 78% i nije uticalo jedino na populaciju starije od 66 godina, koja je i dalje u najvećem broju diskonektovana. Danas su korisnici online u prosegu 14 sati u nedelji, što je za 5 sati duže nego pre 6 godina. Pa iako 80% dece tvrdi da im je pristup internetu neophodan u izradi domaćih zadataka, roditelji vrlo rado pribegavaju zabranjivanju istog. U prilog sprovođenja ove među mlađarijom veoma nepopularne kazne govore rezultati istraživanja koji kažu da se uspeh u školi nimalo ne menja u odnosu na dužinu boravka na webu. Internetovali oni ili ne, ocene ostaju iste, a kompjuteri se oslobađaju za mama i tata koji sigurno na njemu rade neka ozbiljnija posla. No, tehnologija očigledno roditeljima ne dozvoljava da se opuste. 45% dece ispod 18 godina se očas prešaltuje na slanje SMS poruka, slika i ostalih raspoloživih funkcija koje pruža mobilni telefon, dok od mladih od 18 do 24 godine taj procenat prelazi 54%. Ako je za utehu, korišćenje interneta ide na štetu gledanosti televizije, ali i još nečemu. Četvrtina korisnika, posebno novajlija koji su tek od nedavno otkrili čari weba, kaže da zbog interneta više nemaju vremena da čitaju knjige.
Zajer. U kojem sledi nešto neizbežno posle Violete, Moby i povratak u 99. godinu Natural Blues.
Trouble so hard, ooh, Lord, trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lord, trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.
Zakon akcije
i reakcije.
Zajer.
What's novo? Vesti. IT News.
Gle, Apple je predstavio i potpuno novi iPod Nano. Novi iPod Nano donosi mogućnost reprodukcije video sadržaja, poboljšano korisničko okruženje koje uključuje cover flow i nevjerojatan novi dizajn svetske najpopularnijeg muzičkog playera. Novi iPod Nano posjeduje zadivljujući ekran od 2 inča sa 204 piksela po inču koji omogućava korisnicima gledanje omiljenih filmova, TV emisija i muzičkih videa sa istom rezolucijom u kojoj trenutno uživaju na iPod videu. iPod Nano također uključuje i 3 zabavne igre, dok će dodatne igrice moći da se naruče online na iTunes prodavnici. iPod Nano samo sa jednim punjenjem omogućava 24-časovno uživanje u audio snimcima i 5 časova gledanja video sadržaja i dolazi u prekrasnom novodizajniranom metalom andoiziranom aluminijumskom kućištu dotiran polirani nerđućim čelikom. Dostupan je u 5 novih boja. Srebrna, crna, plava i zelena, te posebno izdanje u crvenoj boji.
Select and play any track.
What? Ovo je Zaire.
Yeah, I enjoy working with people.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vreme plov.
Vreme plov, zakon akcije i reakcije. Godina u kojoj se zaustavljamo 1987. Mesec septembar, a broj računara koji sam sada otvorio je broj 30. Mislim da ne treba podsjećam da su računari tada bili i dalje specijalni izdanje časopisa Galaksija, a ja odoh na stranicu sa vestima istog septembra 87. Prva vest, naslov, ubrzani Commodore 64. Dobra vez za vlasnike Commodore 64 koji ne pomišljaju na nabavku 30 dvobitnih računara.
Firma Swisscomp za $189 prode Turbo 64 karticu koja četvorostruko ubrzava Commodore clock na 4 MHz umesto 985 kHz. Kartica koristi mikroprocesor 65816 i opremljena je sa 64 KB CMOS RAM-a. Priključuje se na ekstenzivni port i potpuno simulira 6510 izvršavajući sve važnije komercijalne programe. Neke igre su istini za volju i dalje upotrebljive samo na standardnom Commodore 64, ali to ne treba da vas zabrine, kome treba 4 puta ubrzana igra. Nešli set hard diskova, 30 MB za 300 funti. Firma Kudo Systems, britanski telefon je 01200651 je od 1. jula počela da prodaje novi hard disk od 30 MB koji zajedno sa kontrolerom i kablovima košta svega 300 funti. Za ove se pare do sada jedva mogu nabaviti disk od 20 MB. Disk je u osnovi namijenjen Amstradom PC-u, ali može se koristiti na bilo kom drugom kompatibilcu. Osam i dalje na trenu hard diskova, da čujemo kako uništiti hard disk. Prikaz nove verzije, dakle četvrte verzije, čuvenog programa Norton Utilities u junskom broju časopisa Personal Computer World je uz mnogo komplimenata izrekao jedan sitan nedostatak. Opcija Speed Disk je uništila hard disk prikazivača, tako da ga čak ni low level format nije oporavio. Sličan problemčić su imali drugi vlasnici PC-a. Uzrok je logičan. Speed disk ne smete da koristite ako su instalirani rezidentni programi. Pod rezidentnim programima ne podrazumajamo samo Sidekick, Super Key, Sed i slične, već i DOS komande, mod i print i drivere za miša ili RAM disk. Rutina Speed disk inače rešava problem fragmentacije diska i pakuje datoteke tako da svaka bude kontinualna. Sličnu rutinu koja savršeno radi možete da nađete u okviru programa PC Tools verzija 3. A za kraj evo nas u rubrici Kutak za lude i zbunjene. Poštovani je Tik and Poke Show, piše Srboljub Grozdimirović iz Beograda. Nalazim se u sred problema zbog kojeg sam morao da vam se obratim. Moj stari verni Commodore 001, kojeg ima već više od 15 godina, odjednom je počeo da se ponaša čudno i problematično. Potrebno mu je sve više vremena da se zagreje pred rad. Pobrezno mu se dešava da se u sred programa isključi. Na ekranu se ponekad pojavljuju izuzetno zlovanje i džangrizave error messages koje se ne nalaze nigde u priručniku. Prilikom unošenja podataka, neke od njih se ne pojavljuju u memoriji, već se umjesto njih pojavljuju delovi datoteke unošene još pre više godina. Čip koji je do sada radio standardnim klokom od 2,3 Hz, u posljednje vreme sve više usporava svoj rad. Veoma je teško povezati ga sa disk drive-om. Jedini error message koji se tom prilikom pojavlja na ekranu je: u moje vreme nije bilo disk drive-a. Sve igre su mi čudno cenzurisane. U njima nema ni seksa, ni ubijanja, ni nasilja, a da ne spominjem to što se sve događa nekako sporije nego što sam navikao. Da ne nabrajam dalje, vodio sam svog Commodora kod mnogih majstora i nijedan od njih nije hteo da mi kaže o čemu se radi. Svi samo tužno odmahuju glavama, vi ste jedini kojim još možete pomoći. U potpisu, dakle, Srboljub Grozdimirović. Dragi Srboljube, nije teško zaključiti o čemu se radi. Vaš kompjuter je, nažalost, star. Gore navedeni simptomi poznati su zajedno pod nazivom digitalna memopauza. To je prirodna pojava koja samo izgleda neprirodno. Predlažem vam da utoplite kompjuter, da ga što manje upotrebljavate i da mu što više dajete priliku da uživa. Uskoro trebaće vam nov, mlad kompjuter kojem nećete morati da ugađate. Bili su to vesti i bio je to kutak za lude i zbunjene iz septembra 1987. godine sa stranice časopisa Računari. Ovo je bio Zajirov vremeplov.
Vesti, IT News.
Kako internetom stići do boljeg posla?
Jedan od mogućih i sve popularnih načina traža posla jeste berza rada koja se nalazi na internetu. Za one koji traže posao, to je odlična prilika da na jednostavan, efikasan i brz način dođu do željene pozicije, a poslodavcima je pronalaženje odgovarajućeg kadra maksimalno olakšano. Najnoviji internet portal sa podacima o slobodnim radnim mestima možete pronaći na lokaciji boljiposao.com. U pitanju je regionalni portal koji je osnovala slovenačka firma Moje delo, a koji sadrži podatke o slobodnim pozicijama u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Pored toga, ovaj portal odlikuje jednostavan i praktičan dizajn, kao i veoma dobra administrativna podrška kadrovskim službama, kompanija i ljudima koji traže posao. Ta prednost se ogleda u tome što sada hrvatski menadžeri mogu lako da vode sav proces selekcije i administracije kandidata kroz sistem na portalu i tako uštede više nego 80% vremena, inače potrebnog za administriranje. Onima koji traže posao obezbeđen je mehanizam za lako pravljanje biografije. Još jednom adresa www.boljiposao.com. Časopis Pisi za računarske profesionalce.
A za muzičke profesionalce, Gaslight Anthem,
I'd have called you Woody Joe.
I was crawling around in my head in the haze of the trends. Till we could say, I'm gonna turn you on to the sound. Cool out your head.
Nakon akcije i reakcije.
Vesti. Evo mikroprojektora integrisanog u mobilni telefon. Južnokorejska kompanija Hilgen Display predstavila je svoj laserski mikroprojektor veličine metalnog novčića, ističući da su u toku pregovori sa korejskim SK Telekomom o masovnoj proizvodnji ovih modula u cilju ubacivanja u mobilne telefone. Komercijalna upotreba ovih modela namenjena je za sada samo za korejsko i američko tržište, a očekuje se da se sljedeće godine pojavi na evropskom tržištu. Modul projektora težak je 800 mg, ajde da skratimo to na 80 grama, i namenjen je za ekran veličine 20 inča, dakle 51 cm.
Satelit TV Video, prvi, najstariji, a najčešće i jedini časopis posvećen fanovima satelitske televizije i videa. Satelit TV Video.
Right.
Rekli su o
brvi!
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu.
Go, honey, keep going, baby.
Savjeta nikada dosta, ovi se odnose na vašu grafičku karticu, odnosno na ono što vidite na ekranu sa monitora zahvaljujući grafičkoj kartici. Kirk Steers je savjetodavac ovoga puta. Prvi njegov sajt je da ubrzate grafički procesor. Zagriženi igrači i napredni korisnici, kaže on, cede sistemske performanse do maksimuma tako što ubrzavaju procesor iznad fabrički postavljenih granica. Isto se može uraditi i sa grafičkim karticama. Dva vodeća proizvođača grafičkih kartica ATI i Nvidia imaju usluge programe za ubrzavanje grafičkih procesa. ATI-ev program Overdrive i program Colbiz kompanije Nvidia isporučuju se uz upravljačke programe, a možda ćete morati da otključate usluži program Colbiz da bi se mogao vidjeti u konfiguracionom programu Forceware. A da biste to uradili, savjetujem vam da pročitate tajna podešavanja Jima Espinvola. Ne smete zaboraviti inače činjenicu da pregrevanje može uništiti strujna kola na grafičkoj karti. Aplikacija Overdrive prati temperaturu kartice da bi se sprečilo pregrevanje i njenim korićenjem ne gubite garanciju. Objasnite monitoru šta je BIOS. To je sljedeći savjet. Jer ako vaš računar koristi AGP grafiku, a najvjerojatnije tako, osim ako ste nedavno kupili vrhunski sistem, BIOS obezbeđuje nekoliko parametara pomoću kojih možete poboljšati grafičke performanse. Pokrenite program za podešavanje parametara BIOS-a tako što ćete pritisnuti taster naznačen na ekranu pre učitanja Windowsa, a to je po pravilu taster Delete. Zatim gledajte da precizno podesite ekran, a najbrži i najlakši način za maksimalno iskorištenje katodnih ili LCD monitora jeste podešavanje osvjetljenja, kontrasta i drugih parametara. Nekoliko jednostavnih podešavanja može napraviti veliku razliku u kvalitetu prikaza. Ekran vam blešti? Poboljšajte prikaz i smanjite opterećenje očiju kupovinom odgovarajućeg filtra koji se postavlja preko ekrana.
Naravno, ponekad ćete poželiti da otežate čitljivost ekrana. Filter za zaštitu privatnosti ne samo da će smanjiti bleštanje, nego će ograničiti ugao vidljivosti ekrana, tako da radoznali susedi i prolaznici neće moći ni da vide šta radite. Filtri za zaštitu privatnosti kompanije 3M, recimo, košta između 40 i 100 dolara. Nije loše i da u interesu boje slike prikažete prave boje na ekranu. A boje ako boje, variraju od monitora do monitora. Smeđa na jednom ekranu bit će tamno mrka na drugom. Ako želite da digitalne fotografije i druge slike izgledaju što je vernije moguće, morat ćete da kalibrišete monitor. Softver za kalibraciju može pomoći, ali da bi se zaista izmerili preciznost boja, treba će vam specifičan uređaj namenjen uzorkovanju i analiziranju nijansi. I na kraju, odglavite piksele. Jedan od takođe sočnih savjeta Kirka Spearsa kada je reč o proširenju mogućnosti vaše grafičke kartice. Dakle, kako da odglavite piksele? Ponekad se, znate, pikseli na LCD ekranu zakoče, pa ih morate malo protresti da bi se ponovo pokrenuli. Ukoliko neki pikseli dalje prikazuje samo jednu boju, nežno ga prodrmajte 10 do 15 sekundi vrhom prsta umotanim u meku i čistu krpu. Ako ni to ne pomogne, preuzmite besplatan videozapis Stack Pixel Fixer s lokacije PSP Word i koristite ga nekoliko sati. Boje iz tog zapisa, koje se brzo smenjuju, uspjele su da pokrenu nekoliko zaglavljenih piksela na mom ekranu. Da bi se aktivirali zapis i izvorno namenjen uređajima Sony PlayStation Portable, bit će vam potrebna aplikacija QuickTime ili neki drugi medijski player s podrškom za MP4 datoteke. Naglašavam da ova tehnika daje rezultate samo kada je reč o zaglavljenim pikselima, a ne i o mrtvim, koji su po pravilu crni. Eto, u stvari ono što važi za sve može da se zaista kaže sada na kraju, a to je da je uvek neophodno da unapredite upravljačke programe, jer ako niste zadovoljni performansama svog monitora, morat ćete da pokušate da podesite upravljački program za grafičku karticu. Prvo proverite da li ste instalirali najnoviju verziju upravljačkih programa. Pritom imajte na umu da menjanjem upravljačkih programa za grafičku karticu prizivate nevolje. Setite se pravila, ako nije pokvareno, nemojte ga ni popravljati.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Pisvor. Mikro.
Možda sledi više nije za vašu grafičku, nego za vašu muzičku karticu. Hurst Pierre Point. The Waiting Game. Ja vam zaista dobar.
Music.
Ste Hurst Pierre Point, The Waiting Game. Ako zaista želite da se igrate, onda izaberite jednog robota. Pardon, robotkinju. Zove se Robijina. Ne Robinja, Robijina.
What's novo? Vesti? IT News.
Verovali ili ne, ali jedan robot je dobio stalno zaposlenje. Zove se Robijina. Japanska korporacija Toyota objavila da je njen robot Robina dobila stalni posao vodiča i recepcionerke. Pre nekoliko dana Robina je počela da dočekuje i vodi posetioce u Toyota City u Japanu. Ovaj metar i 20 visok i 60 kg težak robot ima gornji deo tela nalik ljudskom, sa okruglom glavom na kojoj su dva velika zatamljena oka i stilizovana ženska frizura sa razlikom sa strane. Toyotin robot može da funkcioniše potpuno samostalno, da se kreće u svim pravcima, izbegava prepreke, a u stanju da komunicira sa ljudima rečima i pokretima, dok Robinine oči mogu da prepoznaju likovi, da čitaju nalepnice sa imenima koje dobijaju svi posetioci izložbene hale. Njen posao je da vodi posetioce od jednog do drugog eksponata i da im daje potrebna objašnjenja. U međuvremenu, inženjeri Toyota rade na razvoju drugog, kompleksnijeg robota koji će biti u stanju da, verovali i to ili ne, svira na violini. Konstruisanje šake leve ruke tog robota, ne samo zbog preciznosti pokreta, nego i zbog kontrole jačine pritiska prstiju na žice, predstavlja uvod u konstruisanje robota koji bi jednog dana mogli da se brinu o ostarelim i onemoćalim osobama.
I saw it on the radio.
Zaje.
Zaješ.
Gle, gle, vidi, vidi, pojavio se 19. broj časopisa Hi-Fi, dakle, onaj broj s kojim ćemo završiti leto i početi jesen 2007. godine. U nedostatku žive priče sa Ljubišom i Odragovićem, glavnim i urednikom, glavnim i odgovornim urednikom Hi-Fi-sa. Evo njegove reči, dakle, kolumne iz 19. broja, kojom se obraća dragim ljubiteljima dobrog zvuka i slike. Mnogi čitoci, kaže Ljubiša, izrazili su veliko interesovanje za intervjue sa poznatim ličnostima Hi-Fi sveta. Te ovom prilikom imamo čak dva takve intervjua, od kojih je jedan rađen uživo. Internet era nam omogućava da stupimo u kontakt sa ljudima sa drugog kraja planete, ali ništa ne može da zameni razgovor licem u lice. Kao i uvijek trudimo se da budemo ekskluzivni i da obezbedimo najsvežije uređaje za testiranje. Po drugi put imamo pravu poslasticu iz kompanije LG. U pitanju su LCD ekrani koji rade u Full HD rezoluciji. Temu broja smo ovaj put posvetili principima rada pojačala, odnosno njihovim klasama. Shodno tome, na test smo uzeli nekoliko interesantnih predstavnika integrisanih pojačala. Tu prvenstveno mislim na Unison Research, hibridno pojačalo, kao i na malu premijeru u vidu single end lampaškog pojačala Experience One iz domaće produkcije firme Trafomatic. S obzirom na vrelo leto i grejanje lampi, oba pojačala imala su izrazito topao zvuk. Nova sezona za Hi-Fi tek počinje. Podeljene su EISA nagrade. Sajmovi se pripremaju u Zagrebu i Ljubljani, dok je naša priča još uvijek u stand-by poziciji. Objavili smo i spisak sajmova širom sveta, samo da nagovestimo koliko su audio-video tehnologije u zaletu. Upravo dok pišemo ove redove, tek u pripreme i dogovori za odlazak na IFA sajam u Berlinu. Prošle godine ovaj sajam se prostirao na 160.000 kvadratnih metara sa 1049 izlagača iz 32 zemlje, a broj posetilaca premašuje cifru od 200.000. Ako se put realizuje, držite nam palčeve, imat ćete detaljan izveštaj sa sajma, ali svakako ne treba očekivati previše high-end opreme, već više konzumer elektronike. IFA je bila, naravno, IFA je prošla, Ljuba je bio tamo, a kako je bilo, čitat ćemo u 20. broju Hi-Fi-sa, ovdje i dalje u pitanju 19. u kojem Ljuba završila svoju kolumnu sljedećim pasusom. Kao što ste možda i sami primetili, ovo je 19. broj magazina Hi-Fi's. Za jubilarni 20. broj pripremamo velike izmene u dizajnu i koncepciji časopisa. Ako imate novih ideja, mi smo uvijek tu da vas poslušamo. U međuvremenu, slušajte puno muzike, gledajte filmove i uživajte. U potpisu, Ljubiša Miodragović, glavni i odgovorni urednik Hi-Fi'sa. Prvi domaći Hi-Fi časopis u trećem milenijumu. Magazin Hi-Fi.
Zajedno.
Internet. Sve o svetu, internetu. Pozajnica.
U etičkom problemu interneta, Miloš Milenković, asistent na Filozofskom fakultetu.
Svedoci smo moralne i kulturne panike u vezi sa internetom i u vezi sa time šta bi sve internet mogao da nam omogući i s druge strane šta bi on, na koji način bi on mogao da ograniči naše slobode i naše prava. U oba slučaja reč je naravno o pretjerivanju. Nema ničeg suštinski dobrog ili suštinski lošeg u vezi sa bilo kojom tehnologijom, pa tako i u vezi sa internetom. Ali postoji nešto u vezi sa internetom što jeste suštinsko i gde on jeste možda kvalitativno različit, odnosno na druge tehnologije. A to je priča da kompjuterska informacijona tehnologija instrumentizuje, odnosno oblikuje ljudske postupke na način koji to ne rade druge tehnologije, da nam ona omogućava da budemo neko drugi i da radimo stvari koje bez kompjutera ne bismo mogli. Puštenje kompjuterskog virusa je jedan od primjera. Beskrajno igranje uloga na četovima, na forumima je drugi. Takvih primjera ima mnogo, ali hajde da vidimo i kako razvoj kompjuterske informacijone tehnologije, kako se ono odražava na ono što smatramo nevirtualnim svetom, ono što smatramo normalnim društvom ili običnim društvom, našom svakodnevnom stvarnošću. Naravno da ima i prednosti i manje. Omogućava komunikaciju na daljinu, ali omogućava nanošenje zla, štete, povrede, prevare na daljinu. Omogućava obrazovanje na daljinu, ali s druge strane ima i tu neprijatnu osobinu da omogućava neselektivan, nekontekstualizovan pristup znanja. Postoji ozbiljan problem na koji se obično referira kao na digitalni jaz. Pitanje digitalnog jaza je važno ne zato što je hit tema, nego zato što je jedno od ključnih pitanja u vezi s tim kako pristupiti sa bilo koje društvenjačke, humanističke pozicije, pa pretpostavljam što se mašina tiče profesionalne filozofske etičke pozicije problemu interneta.
Evo jedne dobre pesme, a...
Kingstonians, Safere.
Akcije i reakcije.
Zvali.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Par reći o zaštiti vašeg diska. U ovom slučaju vašeg CD-a ili DVD-a. Pazite na gornju stranu diska, kaže Vlada Nenić. A zašto? Ako grebete gornju stranu diska na kojoj je nalepnica ili oštampani tekst, to može da bude pogubno po integritet CD-a. Većina ljudi pazi da ne ošteti, odnosno grebe donju stranu diska. Međutim, u stvarnosti je gornja strana ranjivija. Pri proizvodnji diska, plastika se oblikuje pomoću procesa injekcionog livenja, koji pravi mala udubljenja i spiralne putanje, to je staze koje predstavljaju podatke na mediju. Kada se CD izlije, na njegovu gornju stranu se stavlja metalni sloj i lak da bi se zaštitili podaci koji se nalaze blizu gornje strane diska. Oštećenja i ogrebotine mogu da probiju tanak metalni sloj i lak i da oštete medij. Da zaključimo, uvek treba da zaštitite obe strane CD-a. Ne zaboravite to.
Com i GSM Info. Together.
Volim slušati radio.
Radimo ja i radio.
Da li ste i vi poput Verice Vuković razmišljali malo o citatima koje srećete na programima radio i TV stanice ili ih možda i sami izgovarate ako ste voditelj? Evo Verice Vuković sa komentarom na temu citat ili parodija. Zašto? Zato što je pitanje u kom momentu će se i u Srbiji stvoriti organizacioni uslovi da se deluje filma rečenice izgovorene u filmu, likovi njihovi imena ili naslov filma koriste uz dozvolu nosioca prava ili lice koje je ovlašeno da daje dozvole. Dakle, omiljeni finski, odnosno TV citat autoru teksta glasio je: neću špinat, hoću priču, izgovoren je u Exiju TV drami Dugo putovanje u belo. Za razliku čujenog vozi Miško, umro Pantelija ili Laki je malo nervozan, rečenica o špinatu i priči je out, dakle daleko od popularne. Ono što je zajedničko svim navedenim rečenicama jeste da su to sve finski citati. Uobičajeno se izrazom finski citat označavaju popularne rečenice, izjave, govor, tekst preuzet iz filma izgovoren u filmu. Činjenica da se u domaćoj praksi finskim citatom smatra preuzimanje dela filma ili audiovizualnog dela i integrisanje u novo autorsko ili autorsko delo je pomalo zbunjujuća. Pravo citiranja u našem pravu ili takozvani fair use u anglosaksonskoj verziji daju mogućnost korištenja autorskog dela bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade. Ova mogućnost ograničena je međutim i izričitim zakonskim uslovima i logikom pojma citata. Srpski zakon realizaciju prava citiranja ograničava sljedećim uslovima: da je reč o objavljenom delu, da se citat odnosno delu i autorskog dela koriste bez izmena, da se tako neizmenjene integrišu u drugo delo ako je to neophodno radi ilustracije, potvrde ili reference uz jasnu naznaku da je reč o citatu, da se na pogodno mesto navede koji je autor citiranog dela, koji je naslov citiranog dela, kada i gde citirano delo objavljeno odnosno izdato. Funkcija citata je da određeni stav, izjavu, potvrdi. Po logici stvari, on je deo pisanog autorskog dela, eventualno govornog. Zato je u mnogim pravima, nažalost ne i u srpskom, parodija slučaj u kome je autorsko pravo suspendovano. Smatra se da je parodija način komentara, izražavanja ideja i mišljenja i u tom slučaju autorsko pravo i pravo na slobodno mišljenje su u sukobu, a prevagu odnosi sloboda izražavanja mišljenja i ideja. Realno je da parodija u startu može da računa na uspeh filma koji je parodiran, ali i ovaj rizik ostaje po strani u odnosu na pravo da se nečemu smejemo ili izrugujemo ili da od nečega napravimo odstupnicu kroz novi komentar, kroz novi film.
Da li je moguće naći rezon prakse takozvanog filmskog citata? Teško. Film ili audiovizualno delo ne nastaje ni iz čega, odjednom, preko noći. U pola minuta eventualno preuzetog filma uložen je nerazdvojno i nemerljiv rad scenariste, reditelja, glavnog snimatelja, glumaca, uložen je novac i rad producenta. Preuzimanje pod maskom citata je u 98 slučajeva povreda autorskog ili srodnog prava. Ne može se pravdati pravom citiranja. Otkud uopšte rezerva da bi možda u 10-8 slučajeva preuzimanje bilo zaista citat, odnosno opravdano i dozvoljeno? Autorsko delo je takozvani standard i mnogi pojmovi i kategorije u ovoj oblasti prava imaju isti kvalitet, ali ako ispunjavaju zakonom predviđene uslove, one uživaju zakonsku zaštitu. Situacija u kojoj bi neki izuzetno maštoviti autor uspio da uklopi u svoj film deo nekog ranijeg, tako da ispuni sve zakonske uslove, njegov citat bi bio u redu, u skladu sa zakonom. Pitanje je da li je prepostavljena u 10% zamišljenih slučajeva opisana i realno retka situacija opravdanje za praksu koju bi izuzetak činio neosporno pravilo, potvrđeno čuvenim, pa svi to rade manirom. Odgovor je negativan. Pitanje je također, da li konvencijalna upotreba citate kao što su vozi miško, umro panterija ili lak je malo nervozan, dozvoljena? Odgovor je i ovde negativan, a praksa suprotna zakonu. Teško da su provajderi koji uveliko nude preuzimanje čuvenih rečenica iz domaćih filmova, tekstova ili onomatopeje crtanih filmova pribavili dozvolu za to. Pitanje u kom momentu će se i u Srbiji stvoriti organizacioni uslovi da se delovi filma, rečenici izgovorene u filmu, likovi, njihova imena ili naslov filma koriste uz dozvolu nosioca prava ili lica koje je ovlašćeno da daje dozvolu i uz naplatu, naravno. Pragmatični Amerikanci reklamiraju centre u kojima se dozvola može dobiti i izvlače maksimum dobiti od svakog filma. U Evropi ove poslove obavljaju čuvena kolektivna društva koja su u starom pravu naročito organizovana udruženja nacionalnih autora. U Srbiji takvog informacionog centra nema. Neko ko ne pribavi dozvolu za korišćenje segmenta filma izgovorene rečenice ili lika može da se pravda da nije znao kome da se obrati i da nije imao gde da pribavi takvu informaciju. Taj deo opravdanja bi bio iskren. I finalno bi razmišljanje o pravu citiranja u oblasti audiovizualnog stvaralaštva industrije u Srbiji sveo na parodiju. Da li da citiramo ili licitiramo? Da bagatelišemo nešto što može da bude dragoceno. Kaže na kraju Verica Vuković u svom komentaru pod nazvom citat ili parodija o pravu autorstva nad citatima.
Link, časopis bez kojeg je vaš medijski život nezamisliv.
Fino, linkujemo se sada na band Lethal Bizzle. Sometimes I think za 2007.
Wow, mobilni telefoni rade kao monitori saobraćaja. Ako niste znali, vaš mobilni telefon je praktično neprestano u vezi sa centralom, sve dok u bateriji ima struje ili dok ga ne ugasite. Ta veza ostvaruje se preko najvišeg tornja sa antenama za mobilne telefone, koji pokrivaju svaki svoje područje. Granice tih područja se preklapaju, kako se veza ne bi prekidala prilikom prelaska iz jednog u drugo. Ako je neki mobilni telefon u dometu dva ili više tornjeva, posebnim kompjuterskim programom moguće izračunati gde se telefon nalazi. Vlasti indijskog grada Bangalora, inače sedišta indijske kompjuterske industrije, došli su na ideju da iskoriste ovo za kontrolu zagušenosti saobraćaja. Na posebno neuralgičnim raskrsnicama u gradu postavljena je mreža mini tornjeva, malog dometa preko koji se registruje gustina mobilnih telefona samo u području raskrsnica. Prikupljene informacije ubacuju se u realnom vremenu na internet mapu grada, koja može da se vidi na kompjuterima ili na mobilnim telefonima opremljenim brauzerom. Izveštaji mogu da se šalju pretplatnicima i u obliku SMS poruka. Posle samo dve nedelje, broj zahteva za SMS poruke dostigao je 4000 dnevno. Dodatna korist od ovog sistema je to što pruža obilje podataka za analizu saobraćajnih špiceva i otkrivanje popularnih alternativnih pravaca.
Zakon.
Akcija i reakcija.
rekli su o.
Brni!
Hajti Neunard Marko Herman u svojoj karijeri mnogo je pisao i o Harderu. Pa koja mu je gvožurija onda najmilija?
Meni je najmilije, da tako kažem, zaokružena rešenja. Znači ono što nekome ko će kupiti određeni uređaj rešiti neki problem. Znači s te strane, posmatrano, nikad nisam volao pisanje o matičnim pločama, grafičkim karticama, procesorima i takvim stvarima koje nekim koji baš prate jesu možda interesantne kao tema, ali meni je interesantnije da se napiše tekst o kompletno sopstvenom računaru sa monitorom za Saturnom i mišem koji će neko koji ga kupi odmah moće da koristi. I uvek sam voleo u stvari mobilnost u svemu tome, znači više laptop računare, mobilne telefone, neku tu njihovu kombinaciju, to je ono već spoj sa PDA i uređajima, tablet, PC, znači uopšte sva ta tehnologija koju lakše možemo poneti sa sobom i koristiti je negde na terenu da nam reši neki problem u komunikaciji, skupljanju podataka, zapisivanju bilo čega. Mislim da sam to u stvari najviše teko ljubav prema tom delu hardverske scene dok sam radio u mobilnom magazinu gde se ceo časopis bavio time upravo.
Da li uspeš nešto od tih stvari da nabaviš i za sebe ili su dalje preskupe čak i za IT novinara?
Nisu preskupe. Imam laptop koji koristim, nažalost nešto stari model pa baterija ne traje ni sat vremena, ali mogu da ga nosim svugde po kući da radim. Pratim što se dešava i razmišljam ono koji bih laptop sebi uzao da bi mogao da radim i na terenu, da izađem u park, sednem i kucam. I imam modela koji uz ovotnu bateriju traju po 16 sati, to je vrlo lepo, ali to je već malo skuplje. Kao i u drugim poslovima, ni u IT novinarstvu nisu plate urnebesno visoke pa da možemo da kupujemo sve novo što nam dođe pod ruku, ali možemo sve da isprobamo i da zaključimo šta je ono što nam zaista treba. I tako da na kraju shvatimo da bilo koji laptop korist, može da nam donese neku korist i da možemo ga koristiti bilo gde, da i najjednostavniji model mobilnog telefona omogućava ono zbog čega imamo mobilni telefon, da komuniciramo s bilo koje tačke praktične planete, kome treba GPS, zato što putuje često, verovatno mu i najosnovniji model završava posao bez obzira što nešto novo i skupo ima daleko više funkcije i ekran u boji, na primjer. Na kraju, posle toliko godina, zaključimo da i osnovna stvar radi posao, da sve ono preko toga neki bonus koji ne mora da bude nužna prednost.
Kaže Marko Herman. Bila dobro, brzo i životno. I završilo se. Living End. Da. I Hand za pesmu We Want More. A nakon svega ovoga jedan duži komentar, no pre toga da čujemo i...
Vesti.
Ako manijakalno brinete o bezbednosti vaših podataka, evo vam, najsigurnijeg flash drive-a na svetu. Proizvođač USB flash diska imena Iron Key tvrdi da se radi o ubedljivo najsigurnijem uređaju tog tipa na tržištu, kako po pitanju otpornosti na oštećenja, tako i kada se radi o zaštiti poverljivih podataka od krađe. Ova prilično hrabra izjava pravda se činjenicom da drive, zahvaljujući ugrađenom kriptočipu, posjeduje AES hardversku enkripciju, kako se koristi u vojne svrhe. Šta više, u maniru high-tech gadgeta i špijunskih filmova, Iron Key će automatski uništiti sve na njega zapisane podatke kada se 10 puta unese pogrešna šifra. I to koristeći flash trash tehnologiju koja fizički prepisuje svaki pojedinačni bajt zapisanih podataka. Također, uređaj u saradnji sa Firefox browserom omogućuje potpuno bezbedno i anonimno krstarenje internetom na bilo kom računaru. Proizvođač ističe i naprednu tehnologiju zahvaljujući kojoj je postignuta vodootpornost koja također zadovoljava vojne standarde. Kada se sve uzme obzir, cena od $79 za model od 1 GB, odnosno $149 za verziju četvorostruko veće kapaciteta, zaista nije previsoka. E pa, ukoliko imate šta da krijete, svakako posjetite ironkey.com. Rekli su o...
Brni!
Sledi kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekoliko minuta neće biti potrošeno uzalud. Smanjen je PDV na računarsku opremu, formirano ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo, konkurencija jača domaće telekomunikacije. Da li nas posle par godina stagnacije očekuju bolji dani?
Ovo je komentar Nikole Markovića pod naslovom Bolji dani za naš IT. Izgleda da nas očekuju. Pa čujmo. Razvoj informacionog društva u Srbiji posljednjih godina nije tekao u skladu sa potrebama i stručnim potencijalima. Svi se sjećamo da je 2005. godine prodaja računara pala za oko 15%, i to pre svega zbog nedostatka vizije na nivou države. Da se od decembra 2004. čeka na primjenu zakona o elektronskom potpisu, da koordinirani razvoj e-uprave nije ni započeo, da se 4 godine čekalo na usvajanje strategije razvoja informacionog društva, da domaća IT produkcija ne uživa nikakve posticaje, da carinski propisi destimulišu svaki širi pokušaj razvoja e-trgovine, da je IT potrošnja po građanima u Srbiji 4 puta manja nego u Hrvatskoj. Podaci objavljeni na statističkoj web stranici Internet World Stat pokazuju da Srbija u pogledu primjene interneta zauzima 49. mjesto na listi od ukupno 52 evropske zemlje. Iznate činjenice su takve, jer se u državnim i političkim strukturama sporo stvara svijest o ulozi informatizacije u razvoju Srbije i neophodnosti da se informacione i komunikacione tehnologije iskoriste za temeljnu modernizaciju privrede i države. Sve savremene države, pa dakle i one iz našeg okruženja, brzo i efikasno su usvojile i primenjuju strategije, propise i mere za efikasno uključivanje i korištenje tekovina informacionog društva. U Srbiji to ide sporo, a i ono što je učinjeno nailazi u realizaciji na brojne otpore i nerazumevanja. Uzrasti su pre svega u neorganizovanosti i neznanju, ali ulogu u tome ima i preokupiranost drugim problemima koji su proglašeni značajnijim, ali i u raznim interesima. Da li u drugoj polovini 2007. konačno primećujemo neke strateške zaokrete? Obrazovano je Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo. Simptomatično je da u nazivu ministarstva umjesto reći informatičko nije upotrebljen adekvatni termin informacijono društvo, ali je dobro da je ministarstvo osnovano. Sada javnost očekuje da ono obezbedi uslove za realizaciju strategije razvoja informacijonog društva u Srbiji, da konačno primjeni zakon o elektronskom potpisu, unapredi elektronsko poslovanje i zaštiti privatnost građana. Krajem juna smanjen je PDV. Za personalne računare to je 8%, a prvi utisci pokazuju da IT tržište posle toga oživljava. Izgledi da IT tržište u Srbiji ove godine poraste za oko 25% u odnosu na prošlu godinu. Realni su, što ne bi trebalo da bude toliko teško, pošto je naše IT tržište jedno od najmanjih u regionu. Privredna komora Srbije priprema se za formiranje sertifikacionog tela za izdavanje digitalnih sertifikata i predlaže niz mera za stimulisanje elektronske trgovine i favorizovanje domaćih IT kompanija na tenderima. Republički zavod za informatiku i internet pokrenuje portal na adresi euprava.gov.eu. Elektronsko bankarstvo primenjuje gotovo sve banke i ono predstavlja najrazvijeniji vid e-poslovanja u Srbiji. Oko 20% platnog prometa obavlja se elektronski uz servise kao i u najrazvijenijim zemljama. Domaći internet provider imaju potrebna znanja i sve bolju opremu, nove servise i ambicije da šire delatnost, pa je to dobra osnova za razvoj primjena interneta. U oblasti telekomunikacija sve više se osjećaju utjecaj i RATEL-a na usmjeravanje i regulisanje odnosa, ali su vidljivi i pozitivni efekti konkurencije u mobilnoj telefoniji. Velike strane kompanije kupuju uspješne domaće IT firme, ali naše IT kompanije šire delatnost u okolne zemlje. Obrazovni sistem stvara kadrove koji postižu zapažene rezultate na tenderima i stručnim takmičenjima. Pripreme za ulazak u Evropsku uniju podrazumevaju usvajanje niza propisa, standardizaciju poslovanja i modernizaciju uprave, što će pozitivno uticati na informatizaciju u državnim organima, javnim službama i privredi. U Srbiji je najrazvijeniji onaj deo informacione i komunikacione tehnologije koji zavisi od poslovnog interesa preduzeća, sopstvenih sredstava, ličnog učešća i privatne inicijative.
Sve što je zavisilo od donošenja i primjene propisa, državnih ulaganja i sprovođenja međudržavnih dogovora je u lošem stanju i otežava ukupni razvoj u informacijalno-komunikacijalnom sektoru. Zato i dalje potrebna obazirnost u odnosu na očekivanje od države, jer postoji opasnost da u slučaju političke nestabilnosti opet sve krene po starom. Bolje rečeno, da stane. Pred novom vladom i Ministarstvom za telekomunikacije i informatičko društvo su veliki izazovi, ali i šanse. Ako realno sagledaju stanje i preduzmu mere koje su u njihovom delokrugu, stanje u informacijalno-komunikacijnim delatnostima u celom društvu će se bitno poboljšati. Stručna javnost uglavnom kaže da su na čelne pozicije postavljeni kompetentni ljudi i da će oni umeti da iskoriste ukazano poverenje. Primjena dobro promišljenih mera i najnovih rješenja koja nude mogu da doprinesu da se zaostajanje prevaziđe brže nego što to izgleda u ovom trenutku. Potrebni su samo dobra organizovanost, efikasnost i odgovornost i onda neće izostati brže i sadržajnije kretanje ka informacijalnom društvu u Srbiji, kaže na kraju svog komentara Nikola Marković, zaključujući da su na vidiku ipak bolji dani za naš IT.
Prvi uvek izlaze petom. Prvi domaći časopis za profesionalnu primjenu računara. PC u prodaj svakog petog u mjesecu. AU najnovijem broju čitajte. A sve što poželite u svom digitalnom životu. Dakle, kad nema bolje, dobri smo i mi. Časopis PC za profesionalce.
A kad nema muzikalni, dobri su i oni. Second Monday, hi, I'm in a coma. Za profesionalce u kombiniranju.